Stratēģiskā dialoga mērķis bija apsēdināt pie viena galda dažādu zemnieku pārtikas nozares, vidas un patērētāju aizstāvi pārstāvis, lai mēģinātu rast kopīgu skatījumu par lauksaimniecības nākotni mūsu kontinentā. Tādēļ zīmīgākais šīs grupas sagatavotajā gala ziņojumā ir tas, ka visas 29 iesaistītās organizācijas ir spējušas vienoties par kopīgu skatījumu. Tā galvenais uzsvars ir salāgot cīņu pret klimata pārmaiņām ar iespēju zemniekiem pienācīgi nopelnīt. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen saka, ka viņa vēlētos, lai mazie zemnieki, kas pēc viņas teiktā veido 65% no visām fermām, tiktu mazāk kontrolēti un vairāk motivēti.
I want the system to change that the right techniques.
Es gribētu, lai sistēma mainītos tā, lai pareizo paņēmienu izmantošana, kā arī pareiza attieksme pret dabu un sadarbošanās ar to tiktu atalgotas. Par principu ir jākļūst tam, ka jūs tiekat nevis nemitīgi kontrolēti un sodīti, bet gan tiek radīti pareizi stimuli, kas padarīs zemniekus par labākajiem dabas aizsardzības vēstnešiem.
Tādēļ von der Leyen sola, ka pirmajās 100 dienās, kopš tiks apstiprināta viņas jaunā komisija, tiks sagatavoti konkrēti priekšlikumi lauksaimniecības nozares izmaiņām. Jo tagad ir skaidrs, ka būs jāpārskata arī kopējā lauksaimniecības politika, kas cita starpā nodrošina zemniekiem dažādus maksājumus. Stratēģiskā dialoga vadītājs profesors Pēters Štrošneiders uzskata, ka subsīdijām turpmāk būs jākļūst mērtiecīgākām.
Novirzīt atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams, nozīmē novirzīt atbalstu mazām un jauktām saimniecībām, jauniem lauksaimniekiem, jaunpienācējiem, kā arī saimniecībām, kas atrodas reģionos ar ierobežojošiem dabas apstākļiem.
Liels uzsvars ieteikumos tiek likts arī uz patērētāju ieradumu maiņu. Mums visiem būtu jāsāk uzturā patērēt vairāk augu nevis dzīvnieku izcelsmes produktu, jo tas ir planētai draudzīgāk un cilvēkiem veselīgāk. Valdībām šajā procesā vajadzētu atvieglot patērētāju izvēli ar dažādu marķējumu, kā arī nodrošināt kompensācijas lopu fermām, kuri ienākumi samazināsies. Dokumentā tiek runāts arī par zemnieku pozīciju stiprināšanu sarunās par produkcijas cenu. Turpina von der Leyen.
We need to ensure fair and sufficient income to our farmers.
Mums ir jānodrošina godīgus un pienācīgus ienākumus mūsu zemniekiem, jo pateicoties viņiem, Eiropā ir pasaulē labākās kvalitātes pārtika. Viņiem ir jāspēj dzīvot tādos apstākļos, kā viņi ir pelnījuši. Līdztekus tam mums vajadzētu uzmanīgi izpētīt lauksaimniecības un pārtikas biznesa vērtību ķēdi, jo bieži vien mēs redzam, ka zemnieki tajā ir vājākais posms. Daži ir spiesti regulāri pārdot savu produkciju zem pašizmaksas. Tā tas nevar būt.
Patērētājs sargi no organizācijas BEUC īpaši izceļ ieteikumu mainīt valsts iepirkuma nosacījumus, iekļaujot tajos kritērijus, kas mudinātu iegādāties veselīgu pārtiku no videi draudzīgām saimniecībām ar augstiem dzīvnieku labturības standartiem. Tāpat tiek uzsverts arī aicinājums pārtikas ražotājiem mainīt receptes, lai to produktu kļūtu zaļāki un veselīgāki. Ar jums Kalnhaus Latvijas Radio, Briselē.